Գլուխ 12-րդ։ Տաքսին հին էր, ու այնպես գարշելի հոտ էր փչում, ասես ինչ-որ մեկն այդեղ թափել էր իր ընթրիքը։ Միշտ ինձ այդպիսի գարշահոտ տաքսիներ են պատահում, երբ գիշերն եմ ճամփորդում։ Շուրջն էլ այնպես լուռ էր, այնպես ամայ, որ ավելի շատ էի տխրում։ Փողոցում ոչ մի մարդ չկար, թեև օրը շաբաթ էր։ Երբեմն միայն գրկախառնված մի որևէ զույգ էր անցնում կամ խուլիգանական մի խումբ աղջիկների հետ, հրհրում բորինների նման, թեև հավանաբար ծիծաղելի ոչինչ չկար։ Ընդհանրապես Նյու Յորքը սարսափելի է, երբ գիշերը դատարկություն է տիրում և որևէ մեկն էլ հրհրում է։ 100 մղոնի վրա էլ լսվում է։ Ու այնպես տխուր ու միայնակ ես զգում քեզ։ Շատ էի ուզում վերադառնալ տուն, գզվրտվել քույրիկիս հետ։ Բայց հետո խոսքի բռնվեցի վարորդի հետ։ Նրա անունը Գորվից էր։ Նա նախորդ վարորդից անհամեմատ լավն էր։ Մտածեցի գոնե սա կիմանա բադերի մասին։ «Լսեցեք, Գորվից», ասում եմ։ «Դուք երբևէ անցել եք կենտրոնական զբոսայգու լճակի մոտով, հարավային մուտքի կողմով»։
«Ինչ, ինչ»։
«Այնտեղ մի լճակ կա, փոքրիկ մի լիճ, որտեղ բադեր են լողում»։ «Ասենք երևի գիտեք»։
«Այո, գիտեմ»։ «Ինչ է որ»։
«Տեսել եք չէ, որ այնտեղ բադեր են լողում գարնանն ու ամռանը»։ «Պատահմամբ չգիտեք ուր են կորչում ձմռանը»։
«Ով է կորչում»։
«Դե բադերն էլի, ասում եմ գուցե պատահմամբ գիտեք, գուցե որևէ մեկը գալիս է բեռնատարով ու նրանց տանում կամ իրենք են չվում մի որևէ տեղ»։ Այստեղ Գորովիցը շուր եկավ ու նայեց ինձ։ Նա երևում է շատ ջղային էր, թեև ընդհանրապես ոչինչ։
«Ես ինչ իմանամ, գրողը տանի», ասում է։ «Ինչի՞ս է պետք ամեն հիմարության հետ գլուխ դնեմ»։
«Դե մի նեղացեք», ասում եմ։ Երևում է շատ նեղացավ։
«Ով է նեղանում»։ «Ոչ ոք չի նեղանում»։
Որոշեցի այլևս չխոսել նրա հետ, քանի որ այդպես ջղային է։ Բայց նա ինքը սկսեց, դարձավ իմ կողմն ու ասաց.
«Համենայն դեպս ձկները ոչ մի տեղ չեն կորչում, ձկները այնտեղ մնում են, նստում են լճակում ու մնում»։
«Դե դրանց մեջ մեծ տարբերություն կա», ասում եմ։ «Դրանք ձուկ են, իսկ ես հարցնում եմ բադերի մասին»։
«Ինչ տարբերություն կա, ինչ»։ «Ոչ մի տարբերություն էլ չկա», ասում է Գորովիցը,
ու ձայնը երևում է, որ բարկանում է։
«Տեր աստված, ախր ձկների վիճակը ձմռանն ավելի վատ է, քան բադերինը. Գլխով մտածեք հապա, տեր աստված»։
Ես լռեցի, հետո ասացի. «Դե լավ, հապա ձկներն ինչ են անում, երբ ամբողջը լճակը սարչում է ու վրան նույնիսկ չմուշկներով սահում են»։ Այստեղ նա շուր եկավ ու գոռաց ինձ վրա.
«Ինչպես թե ձկներն ինչ են անում, ինչ պիտի անեն, իրենց համար նստում են լճակում և վերջ»։
«Չեն կարող զգալ, չէ, որ շուրջն ամբողջ սառույց է, նրանք ու այդ բանն զգում են»։
«Իսկ ով ասաց, թե չեն զգում»։ «Ոչ ոք չի ասում, թե չեն զգում»,»
գոռաց Գորվիցը։ Նա այնպես էր նյարդայնացել, որ ես նույնիսկ վախեցա, թե հանկարծ սյանը չխփի մեքենան։
«Նրանք ապրում են սառույցի մեջ, հասկանում եք։ Նրանք այդպիսին են, գրողը տանի, ամբողջ ձմռանը սարչում են սառույցի մեջ, հասկանում եք»։
«Այո»։ «Իսկ ինչ են ուտում, եթե սարչում են, ուրեմն չեն կարող լողալ ու կերպ ընտրել, ճիշտ է»։
«Տեր աստված, ինչպես չեք հասկանում, նրանց օրգանիզմն ինքն է սնվում, հասկանալի է, այնտեղ սառույցի մեջ ջրիմուռներ կան, ամեն տեսակի աղբ, նրանց ծակոտիները բաց են, այդ ծակոտիներով էլ ներծծում են սնունդը, նրանց բնույթն այդպիսին է, տեր իմ աստված, հասկացաք թե չէ»։
«Ըհը»։ Ես չուզեցի նրա հետ վիճել, վախենում էի մեքենան ջարդի, այնքան նյարդային էր, որ հետաքրքիր էլ չէ նրա հետ վիճել։ «Գուցե մի որևէ տեղ մտնենք միասին խմենք»՝ հարցնում եմ։ Բայց նա նույնիսկ չպատասխանեց, հավանաբար ձկների մասին էր մտածում։ Ես նորից հարցրի, միասին մի բան չխմենք։ Ընդհանրապես վատ մարդ չէր, հետաքրքիր ծերուկ էր։
«Ես խմելու ժամանակ չունեմ, եղբայրս», ասում է։ «Իդեպ քանի տարեկան եք, ինչու միչև հիմա քնած չեք»։
«Չեմ ուզում»։ Երբ դուրս եկա Էռնիի մոտ ու վճարեցի նրան, ծերուկ Գորվիցը դարձյալ ձկների մասին խոսեց։
«Լսեցեք», ասում է։ «Եթե դուք ձուկ լինեիք, միտե մայր բնությունը ձեր մասին չպիտի հոգար»։ «Ինչ, չլինի կարծում եք, թե բոլոր ձկները սատկում են, հենց որ ձմեռը վրա է հասնում»։
«Չէ, չեն սատկում, բայց»։
«Ահա, ուրեմն չեն սատկում»,»
գոչեց Գորվիցն ու խելագարի պես առաջ սլացավ։ Կյանքումս այդքան նյարդային տիպ չէի տեսել։ Ինչ ուզում ես ասա, միևնույնը նյարդայնանում է։ Նույնիսկ այս ուշ ժամին Էռնիի մոտ լեպլեցուն էր։ Ավելի շատ դպրոցներից ու քոլեջներից եկած պիժոններ էին։ Բոլոր դպրոցներն էլ ծննդյան տոներից առաջ շուտ են վերջացնում դասերը, միայն իմ բախտը չի բերում։ Այնքան մարդ կար, որ հանդերձարանում համարները չէին բավարարում, բայց լռություն էր տիրում։ Էռնին ինքն էր դաշնամուր նվագում։ Ինչպես եկեղեցում աստված վկա, բավական է նա նստի դաշնամուրի առաջ, լիակատար երանություն է տիրում, բոլորն աղոթում են նրան։ Իսկ իմ կարծիքով ոչ մեկին էլ չարժե աղոթել։ Կողքս ինչ-որ զույգեր սպասում էին սեղան ազատվեր ու անընդհատ շարժվում էին, կանգնում ոտքերի թաթերի վրա, միայն թե տեսնեին այդ Էռնիին։ Նրա դաշնամուրի վերևում մի վիթխարի հայլի էր կախված, և ինքն էլ ողողված էր լուսարձակների լույսով, որպեսի նվագելու ժամանակ բոլորն էլ հնարավորություն ունենային տեսնելու նրա դեմքը։ Ձեռքերը չէին երևում, միայն դեմքն էր երևում, լավ էին սարքել։ Չգիտեմ ինչ էր նվագում, երբ ես ներս մտա, բայց նա փչացնում էր ամբողջ երաժշտությունը։ Ցուցադրական հիմար դայլայլներ էր արձակում բարձր նոտաներով, ընդհանրապես այնպես էր կոտրատվում, որ փորս ցավեց։ Բայց մի լսեիք, հասարակությունը ինչ արեց, երբ նա վերջացրեց, սիրտներդ կխառներ, կգժվեիք։ Ճիշտ ինչպես այն կինոյի ապուշները, որ հռհռում են բորենիների պես, ամենից ոչ ծիծաղելի տեղերում։ Վկա է աստված, եթե ես դաշնամուր նվագեի կամ բեմում խաղայի ու դուր գայի այդ հաստագլուխներին, ես դա անձնական վիրավորանք կհամարեի։ Ինչի են պետք դրանց ծափահարությունները։ Նրանք երբեք տեղին չեն ծափահարում։ Եթե ես դաշնակահար լինեի, կփակվեի խորդանոցում ու այնտեղ կնվագեի։ Իսկ երբ Էռնին վերջացրեց ու բոլորն սկսեցին գժիպես ծափահարել, նա շրջվեց աթորակի վրա և գլուխ տվեց ձևական ու համեստ խոնարհումով։ Ձևացնում էր, թե ոչ միայն հիանալի դաշնակահար է, այլև չտեսնված համեստ անձնավորություն։ Այդ ամենը լիակատար կեղծիք էր։ Նա այնպիսի պճնամոլ էր, որպիսին աշխարհը դեռ չի տեսել։ Բայց ես, այնուամենայնիվ, մի քիչ խղճում էի նրան։ Իմ կարծիքով նա այլևս չի կարողանում տարբերել, լավ է նվագում, թե վատ։ Բայց նա այս հարցում մեղք չունի։ Մեղավորն այդ հաստագլուխներն են, որ ծափահարում են նրան։ Դրանք ում ասես չեն փչացնի, միայն թե հնարավորություն ունենան։ Ու այդ ամենից դարձյալ տրամադրությունս ընկավ։ Այն աստիճան, որ քիչ էր մնում վերարկուս վերցնեի ու ետ գնայի հյուրանոց։ Բայց շատ շուտ էր, ու բոլորովին չէի ուզում մենակ մնալ։ Վերջապես այդ գարշելի սեղանը հատկացրին ինձ, պատի տակ, ինչ-որ սյան ետևում, որտեղից ոչինչ չէր երևում։ Սեղանը փոքրիկ էր, անկյունային։ Դրա ետևում հնարավոր էր նստել միայն այն դեպքում, եթե հարևան սեղանի շուրջ նստածները բոլորը ելնեին ու քեզ ճանապարհ տային։ Բայց այդ սողունները միթե վեր կգենան։ Ես սոդայով վիսկի պատվիրեցի։ Դա իմ սիրած խմիչքն է սառույցով դայգիրից հետո։ Էռնիի մոտ բոլորին էլ մատուցում էին, թեկուզև 6 տարեկանին։ Այնտեղ գրեթե բոլորովին մոտ էր, բացի այդ էլ ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, քանի տարեկան ես։ Նույնիսկ ինչ-որ հաշիշամոլների վրա էլ ուշադրություն չէին դարձնում։ Շուրջս հենց միայն տականքներ էին, ազնիվ խոսք չեմ ստում։ Ինձնից զախ գտնվող մեկ այլ փոքրիկ սեղանի մոտ նստած էր մի սոսկալի տգեղ տիպ, մի սոսկալի տգեղ աղջկա հետ։ Հավանաբար ինձ հասակակիցներ էին, կամ ինձնից մի քիչ մեծ։ Ծիծաղելի էր նրանց նայել։ Նրանք ջանում էին, որքան կարելի է դանդաղ խմել իրենց բաժինը։ Ես լսում էի նրանց խոսակցությունը, միևնույն է, ուրիշ անելիք չկար։ Տղան ինչ-որ ֆուտբոլային մրցման մասին էր պատմում, որ տեսել էր այդ օրը։ Մանրամասնորեն, խաղի ամեն մի ակնթարթի մասին, ազնիվ խոսք։ Ես երբեք այդքան ձանձրալի խոսակցություն չեմ լսել, ու երևում էր, որ աղջկան բոլորովին չէր հետաքրքրում այդ պատմությունը։ Բայց նա սոսկալի տգեղ էր, նույնիսկ տղայից էլ տգեղ, այնպես որ նրան ոչինչ չէր մնում անել, քան լսել։ Տգեղ աղջիկների գործը վատ է։ Ես այնքան եմ խղճում դրանց, որ նույնիսկ չեմ կարողանում նայել, մանավանդ երբ նրանք նստած են այնպիսի տխմարի հետ, որը պատմում է իր ապուշային ֆուտբոլի մասին։ Իսկ իմ աջ կողմում ավելի վատ էր վիճակը։ Աջ կողմս նստել էր ֆլանելե գորշ կոստյումով ու խիստ ոճամոլի գիտելով իելյան մի պճնասեր, ազնվական հայրենակցություն ունեցող, բոլոր այդ հիմարները նման են մեկ-մեկու։ Հայրս ուզում էր ինձ տալ Իել կամ Պրինստոն, բայց երթվում եմ, ինձ ոչ մի կերպ չեն կարող հրապուրել այդ ազնվական քոլեջները, ավելի լավ է մեռնեմ, ազնիվ խոսք։ Եվ այդ ազնվականիկի հետ մի չտեսնված գեղեցիկ աղջիկ էր նստած, ուղակի գեղեցկուհի, բայց մի լսեիք նրանց խոսակցությունը։ Նախ երկուսն էլ թեթևակի խմած էին, Տղան սեղանի տակ ճմկտում էր աղջկան ու միաժամանակ պատմում հարակացարանում ապրող մի տիպի մասին, որը մի ամբողջ սրվակ ասպիրին է կերել ու քիչը մնացել մեռնի։ Աղջիկն ամբողջ ժամանակ ասում էր. «Ախ, ինչ սարսափելի բան, պետք չէ սիրելիս դե խնդրում եմ, միայն թե ոչ այստեղ»։ Պատկերացրեք հապա, ճմկտել աղջկան ու այդ ընթացքում պատմել ինչ-որ տիպի մասին, որը փորձել է ինքնասպան լինել։ Ծիծաղելի է ուղղակի։ Այնքան նստեցի, հետևս մաշվեց, սոսկալի ձանձրանում էի։ Անելիք չկար, միայն խմիր ու ծխիր։ Ճիշտ է, ես մատուցողին պատվիրել էի Էռնիին հարցնել, թե չի խմի ինձ հետ արդյոք։ Պատվիրեցի ասել, որ ես ԴԲ-ի եղբայրն եմ, բայց նա կարծում եմ նույնիսկ պատվերս չէր կատարել։ Այդ աննասունները միթե երբևէ կհաղորդեն։ Հանկարծ մեկը ձայն տվեց ինձ.
«Holden Caulfield»։
Դա Լիլիան Սիմոնսն էր։ Եղբայրս ԴԲ-ն մի ժամանակ սիրահետում էր նրան։ Նա վիթխարի կուրծք ուներ։ «Ողջույն», ասում եմ։ Ես իհարկե փորձեցի վեր կենալ, բայց դա շատ դժվար էր այդպիսի նեղվածքում։ Նրա հետ մի ծովային սպա էր եկել, որ կանգնած էր այնպես, ասես փայտեր կուլ տվել։
«Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելուս համար»,
ասում է Լիլիան Սիմոնսը։ Ստում է իհարկե։
«Ինչպես է ավակ եղբայրդ»։
Այհենց դա էր նրան հետաքրքրում։ «Լավ է, նա Հոլիվուդում է»։
«Հոլիվուդում? Սքանչելի է, ինչ է անում այնտեղ»։
«Չգիտեմ, գրում է», ասում եմ։ «Չի ուզում ծավալվել»։ Երևում է, որ նրա համար շատ մեծ բան էր եղբորս Հոլիվուդում լինելը։ Բոլորն էլ այդպես են կարծում, հատկապես նրանք, ովքեր չեն կարդացել նրա պատմվածքները։ Իսկ ինձ դա կատաղեցնում է։
«Ինչ հետաքրքիր է»,
ասում է Լիլիան, նույնիսկ ծանոթացնում իր ծովային սպայի հետ։ Նրան կապիտան Բլոբ, թե նման մի բան են անվանում։ Նա այն մարդկանցից է, ովքեր կարծում են, թե իրենց կինքը համարեն, եթե բարևելիս այնպես չսեղմեն, որ ջարդվեն մատներդ։ «Թու, ինչպես եմ ատում»։
«Դու մենակ ես փոքրիկս»,
հարցնում է Լիլիանը։ Նա փակում էր ամբողջ անցումը և թվում էր նրան դուր էր գալիս, որ կտրում է մարդկանց ճանապարհը։ Մատուցողը կանգնել սպասում էր, թե սա երբ է ետ քաշվելու, որ ինքն անցնի, իսկ Լիլիանը չէր նկատում նրան։ Զարմանալի հիմար վիճակ էր։ Անմիջապես երևում էր, որ նա մատուցողի համար սոսկալի տհաճ է, հավանաբար ծովայինին էլ դուր չէր գալիս, թեև նրան բերել էր այստեղ։ Ինձ էլ դուր չէր գալիս, ոչ մեկին դուր չէր գալիս։ Նույնիսկ սկսեցի մի քիչ խղճալ նրան։
«Միթե դու աղջիկ չունես, փոքրիկ»,
հարցնում է։ Ես արդեն ոտքի էի ելել և նա նեղություն չքաշեց նույնիսկ ասելու «նստիր»։ «Այդպիսինները կարող են ժամերով քեզ ոտքի վրա պահել»։
«Լավիկն է, չէ»,
հարցրեց ծովայինին։
«Holden, օր-օրի գեղեցկանում ես»։
Այստեղ ծովայինն ասաց, որ Լիլիանը առաջ անցնի, ասաց, որ նա ճանապարհը փակել է։
«Գնանք մեզ մոտ, Holden»,
ասում է նա,
«վերցրու բաժակդ»։
«Ես արդեն մտադիր եմ գնալ», ասում եմ, «տեսակցություն ունեմ»։ Երևում էր, որ քցնում է, որպեսի հետո ես պատմեմ ԴԲ-ին։
«Ախ, դու սատանա, կեցես, երբ տեսնես ավակ եղբորը, ասա, որ ես ատում եմ իրեն»։
Եվ գնաց։ Ես ու ծովայինն ասացինք, որ շատ ուրախ ենք ծանոթության համար։ Ծիծաղելի է, միշտ ես ասում եմ, շատ հաճելի է ձեզ հետ ծանոթանալ, երբ բոլորովին էլ հաճելի չէ։ Բայց եթե ուզում ես ապրել մարդկանց հետ, ստիպված ես ամեն բան ասել։ Ինձ ոչինչ չէր մնում անել, քան գնալ, ասացի չէ, որ տեսակցություն ունեմ։ Հնարավոր չէր անգամ լսել, թե Էռնին ինչպես է որևէ օրինավոր բան նվագում։ Բայց ես չէի կարող նստել Լիլիան Սիմոնսի ու նրա ծովայինի հետ։ Ահա որ ձանձրալի էր։ Ու գնացի։ Բայց շատ էի բարկացած, երբ հագնում էի վերարկուս։ Մարդիկ միշտ ամեն ինչ փչացնում են։